Lucas, Kapitulo 24.
Sayo kaayo sa pagkadomingo sa buntag, miadto sa lubnganan ang mga babae, dala ang mga pahumot nga ilang giandam, ug nakita nila nga naligid na ang bato nga giali sa pultahan sa lubnganan. Busa, misulod sila, apan wala nila hikiti ang lawas sa Ginoong Hesus. Samtang nagbarug sila didto nga nangalibog mahitungod niini, sakalit mitungha sa ilang tupad ang duha ka lalaki nga nagsulob og sulaw nga biste. Nangalisang pag-ayo ang mga babae ug miduko sila samtang miingon kanila ang duha ka lalaki.
Nganong gipangita man ninyo ang buhi diha sa mga patay? Wala na siya dinhi. Nabanhaw siya. Hinumdumi ang iyang gisulti kaninyo sa didto pa siya sa Galilea. Ang anak sa tao, kinahanglan nga itugyan ngadto sa mga makasasala ug ilansang sa krus ug unya banhaon sa ikatulong adlaw.
Unya na hinumduman sa mga babae ang iyang gisulti, na mauli sila ug gisugilo nila kining tanan ngadto sa napulog usa ka apostoles ug sa uban. Ang mga babae, mao si Maria Magdalena, si Juana ug si Maria nga inahan ni Santiago. Kini sila ug ang ubang mga babae nga kauban nila nanugilo niining mga butanga ngadto sa mga apostoles. Apan naghuna-huna ang mga apostoles nga binuang ang gisulti sa mga babae, busa wala sila mutuo kanila. Apan mitindog si Pedro ug midagan ngadto sa lubnganan. Milili siya ug nakita niya nga ang panapton nga giputos kang Hesus mao nalay nahibilin didto. Unya mipauli siya nga naglibog kun unsa gayud kaha ang nahitabo. Sa maong adlaw, duha ka sumusunod ni Hesus ang naglakaw paingon sa usa ka balangay nga ginganlag Emmaus, mga napulog usa ka kilometro gikan sa Jerusalem, ug naghisgot mahitungod sa tanang mga butang nga nahitabo. Samtang nagsultihanay sila, miduol si Jesus ug mikuyog kanila. Nakita nila siya, apan wala sila makaila kaniya. Unya miingon si Jesus kanila,
unsa ba inyong gipanagsultihan samtang naglakaw kamo?
Mihunong sila nga subo ang panagway, ug ang usa kanila nga ginganlag Cleopas nangutana kaniya,
ikaw ra siguro'y bisita sa Jerusalem nga wala mahibalo sa mga nahitabo didto ni ining pipila kaadlaw nga milabay.
Unsang mga hitabo ah?
Nangutana siya.
Ang nahitabo kang Jesus nga Nazaretnon.
Mitubag sila,
usa siya ka propeta nga gamhanan sa pulong ug sa buhat at ubangan sa Dios ug sa tanang mga tao. Ang mga kadagkuan sa mga pari ug ang mga pangulo mitugyan kaniya aron silutan siya sa kamatayon ug gilansang nila siya sa krus. Naglaom unta kadto kami nga siya mao ang muluwas sa Israel. Labot pa niini ikatulong adlaw na karon sukad kini nahitabo.
Ug pipila sa mga babae nga among mga kauban nakapakurat kanamo. Nangadlawon sila pag-adto sa lubnganan, apan wala nila hikap lagi dito ang iyang lawas. Ug namalik sila ug nanugilon nga nakakita kuno sila pananaon. Diin may mga anghel nga misulti kanila nga buhi siya. Ug pipila sa among mga kauban nangadto sa lubnganan ug nakaplagan nila kini sumala gayod sa gisugilon sa mga babay. Apan wala sila makakita kaniya.
Unya miingon si Jesus kanila,
pagkabuang gayod ninyo, pagkadugay ninyong mutuo sa tanang gisulti sa mga propeta. Dili ba kinahanglan man nga mag-antos ang Mesiyas ni ining mga butanga ug unya musulod sa iyang himaya?
Ug gipasabot ni Jesus kanila ang gisulti mahitungod kaniya sa tibuok kasulatan sugod sa mga basahon nga gisulat ni Moises hangtod sa mga sinulat sa tanang propeta. Ni adtong tungura, duol na sila sa balangay nga ilang adtuan, ug daw nagpasabot si Jesus nga mupadayon lang siya sa unahan. Apan gihawiran nila siya ug giingnan,
anhi lang ta mamahulay, kay hapit na magabi.
Busa, midayon siya og nagpabilin uban kanila. Sa ilan ng pagpanihapon, gikuha niya ang pan o gipanalanginan kini unya gipikas-pikas o gihatag kanila. Diha-diha, nabuka ang ilang mga mata o nakaila sila kaniya. Apan nahanaw siya, nag-ingnanay sila.
Dili ba ingon sa may kalayo nga nagdilaab sa atong kasing-kasing sa dihang nagsulti siya o nagpatinaw kanato sa kasulatan dito sa dalan?
Ug nanindog sila dayon ug namalik sa Jerusalem diin nakaplagan nila ang napulog usa ka tinun-an ug ang uban pa nga nagkatigom nga nag-ingon.
Tinuod gayod nga nabanhaw ang Ginoo. Nagpakita siya kang Simon.
Unya gisaysay sa duha ka tawo ang nahitabo didto sa dalan ug ang pagkaila nila sa Ginoo sa iyang pagpikas-pikas sa pan. Samtang nagsugilon pa sila niini, mitungha ang Ginoo sa taliwala nila ug miingon.
Ang kalinaw maguban kaninyo.
Nakurat sila ug nalisang ug naghuna-huna nga nakakita silag multo. Apan miingon siya kanila.
Nganong nabalaka man kamo? Nganong nagduha-duha kamo? Tanawan ninyo ang akong mga kamot ug mga tiil. Ako gayud kini. Hika pa ako. Ug makita ninyo kay ang espiritu walay unod og mga bukog, sama sa nakita ninyo nga ania kanako.
Gisulti niya kini og iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot og mga tiil. Apan wala gihapon sila makatuo og hilabihan ang ilang kahibulong apan nalipay sa ilang nakita. Busa gipangutana sila ni Jesus.
Doon na ba kamoy makaon din he?
Og gihatagan nila siyag usa ka buok nga sinugbang isda ug gidawat kini ni Jesus ug gikaon diha sa ilang atubangan. Unya miingon siya kanila.
Kining mga butanga, mao gayud ang akong gisulti kaninyo, samtang uban pa ako kaninyo. Kinahanglan matuman ang tanan nga naisulat, mahitungod kanako sa balaod ni Moises ug sa mga sinulat sa mga propeta, ingon man sa mga salmo.
Unya gipasabot niya sila sa kasulatan ug miingon siya kanila.
Kini maong nahisulat nga ang Mesiyas kinahanglan nga mag-antos ug unya mabanhaw sa ikatulong adlaw. Kinahanglan nga isangyaw pinaagi sa iyang ngalan ang mensahe mahitungod sa paghinulsol ug sa pagpasaylo sa mga sala ngadto sa tanang mga nasod sugod sa Jerusalem. Kamu mga saksi niining mga butanga. Ug ako mismo mao ang magpadalangan hi kaninyo sa gisaad sa akong amahan. Apan kinahanglan maghulat kamo dinhi sa syudad, hangtod nga mukunsad kaninyo ang gahom gikan sa kahitasan.
Unya, gidala niya sila ngadto sa gawas sa syudad hangtod sa Bitanya, diin giisa niya ang iyang mga kamot o gipanalanginan sila. Ug samtang gipanalanginan niya sila, mibiya siya o gibayaw ngadto sa langit. Gisimba nila siya o unya mibalik sila sa Jerusalem nga malipayon kaayo. Kanunay silang didto sa templo o nagdaig sa Dios.